Ajibali, basa nidoge na ngamaluwa aliwe kiweze, bamanyo wa imili demu ulamu wawe, ngateba koma kugenda maluwa aliogoka, wabula bagende nyumbalo iwe mwoyo, omori yao bainzo kubawonya endwa de, ezita la vika choka, ngazili kumioyo jawe, vika jeno wesa ze kulele Kampala, Monsenyere Dr. Rogers Risen Mukase Kabuye, minomyo na ya avyoge de, ngavye sigamia kurunaku, olaba atuaba lwade, chokanga abamu, tiwama nyiti novu lwade wa lwade.
Ebisele visingo obunji, omuntu okutta omulala, asoka kufuna busungu, nebukula, era nebukwera mukutta. Ebintu bingi bibeera mu bwongo bwaffe nga bibi. Yesu ayagala lwanyisa endowooza embi n'emitima emibi ku balala. Yesu atulaga nti ekikulu si ekyo kitulaga kungulu naye ekyo ekituli munda. Omuntu ayinza okusekera kungulu naye nga munda takuliiko. Tubeere beerufu nga kye twogera ne kye tulaga kungulu era kye tutegeeza. Omukama olwaleero tumusabe atuwe emitima emirongoofu, ebirowoozo ebirungi, ebigambo eby'amazima n'ebikolwa ebituufu.
N'asoma obubaka bw'omutukuvu Papa Leo ng'asaba buli muntu okuwaayo akadde okufa ku balala naddala abalwadde kubanga tewali atasobola kufa oba kulwala.
Ebbaluwa eno etuwa ebyokwebuulirirako bisatu. Ekisooka, Papa agambye ekirabo ky'okusisinkana abalwadde nga tubeerawo ate nga tuli kumpi nabo. Papa yagambye nti tuli mu nsi eno ey'okukola ebintu bingi nnyo n'okupakuka, naye tusabibwa okubeera ng'Omusamaliya omulungi yasazaamu olugendo lwe n'awaayo obudde bwe okubeerawo okubeera n'omusajja oli eyagwa mu batemu. Papa atujjukiza okubeera okumpi n'abalwadde ate tufiireyo ddala ku bo. Ekyokubiri, Papa agambye okugabana obutume bw'okufa ku balwadde, era Papa atusaba n'abalala tubayingize mu butume buno obw'okulabirira abalwadde ng'Omusamaliya bwe yayingizaamu omwami oli nnyini nnyumba gye yamutwala okumujjanjaba.
Bino byonna bibadde ku lutikko e Lubaga. Awuliriza bwegatyo bwegabadde ag'obudde buno, nkwagaliza okuwuliriza okulungi. Tova ku 88.8.